My dear young women,
please, tu vavi malal.
What a wonderful sight you
tena
are in this
mahafinaritra ny mahita anareo amin'ny ity kianja lehibe ity. Tonga eto miaraka amin'ny reninareo sy mpampianatra anareo ianareo. Anjatony sy anarivo ny hafa no mivory maneran-tany ivelany ity fohibe fivoriana ity. Amin'ny fiteny mihoatra ny 20 no andrenesany anay. Ho adika amin'ny fitenin-drazany ny lahateninay. Andraikitra lehibe dia lehibe ny fahafahana miresaka aminareo. Fa mahafinaritra be koa izany. Mivavaka aho mba hitarika ahy ny fanahy masina ao amin'izay olazaiko eto. Nahay nandahateny momba ny vendikevitra ity fivoriana ity ny mpiteny teo aloha. Mariky fotsiny izany. Teny nambarany tompo ao amin'ny fondom-pampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana faraky amin'ny 20 izany. Aoka andravaka tsy ankijanona ny eritreritrao ny antsaram-panahy dia ia mahery ny fahatokian-teninao eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fondom-pampianaran'ny fisoronana dia hitsika ao amin'ny fanahinao toy ny andro avy any an-danitra. Ny fanahy masina no namanao lalandava ary hontem-piandrianan'ny fahamarinana sy ny marina ka tsy hiovaova ny tem-piandriananao. Ary ny fanapahana dia ho fanapahana maharitra mandrakizay ary tsy mitady fitaovam-pamoretana no ikorianany mankany aminao mandrakizay. Misy fampanantenana lehibe noho izany teny fanambarana mahavariana avy amin'ny tompo izany ve ho antsika? Izany no tenin'Andriamanitra izay nambarany tamin'ny mpaminany Josefa. Mitondra fampanantenana kanto dia kanto izany ho an'izay rehetra amelany antsaram-panahy andravaka ny eritreriny tsy ankijanona. Fa manomboka ny fiainanareo ianareo zatovovavy. Lehibe ianareo satria efa natao batisa. Kely ianareo satria ny tontolo avy ihany. Ny tontolo avy izay nofinofinisinareo dia mbola manoloana anareo. Zanak'Andriamanitra ianareo tsirairay. Voary avy any an-danitra ianareo tsirairay. Zanakavavin'Ilay tsy toa arabaky teny ianareo. Tsy misy fetra ny zavatra afaka efainareo. Raha tandremanareo ny fiainanareo, dia sesehena no azonareo tanterahina sy hahafaly anareo. Tsy afaka mandanindany foana ny talentanareo na fotoananareo ianareo. Fahafahana manatanteraka lehibe no miandry anareo. Tolorako fomba fiainana tsotra be iray ianareo izao, ka raha rainareo izany dia ho azo antoka ny fahasambaranareo. Laminasa tsotra ahitana zavatra efatra izany dia toy izao: mivavaha, faharoa mianara, fahatelo aloha ny fahafolokarenanareo, ary fahefatra hatreo ny fivorianareo. Ny zavatra voalohany, vavaka manokana. Zanakavavan'ny raintsika any an-danitra ianao. Izy no rainao any an-danitra. Miresaha aminy. Mandoloe isan'alina sy isamaraina. Ary ambarao aminy fankasitrahan'ny fonao. Miresaha momba ny fitahiana irinao sy ilainao. Azadino naoviana fa nanomboka tamin'ny vavaka tsotran'ny zazalahy Josefa Smith tao analan'ny tanimbolondrainy ity fiangonana ity. Avy tamin'izany traikefa hafakely izany, izay antsontsika hoe ny fahitana voalohany no nipory any ity asa ity, izay miorina any amin'ny firenena 20 ankehitriny, ary ahitana mpikambana mihoatra ny 20 tapitrisa. Tena fanatanterahana ny fahitany Daniela mihitsy izany, dia ilay vatovo voaenda kanefa tsy nandahan-tanana ka mikodiadia mba hameno ny tany manontolo. Tsy vavaka samirery fotsiny no afaka atolotra ao, fa afaka mandrisika ny iray aman-dreninao koa ianao anao fiaraha mivavaka ny mpianakavy raha mbola tsy ataony izany. Ny vavaka no fomba hanantonantsika ny raintsika any an-danitra. Tsy andoavam-bola izany, mitaky finoana sy ezaka fotsiny izany. Tsy misy mahasoa mihoatra noho ny mandohalika mba hivavaka ampanandretena. Maneho fitiavana an'Andriamanitra izany, izay manome antsika ny tsara rehetra. Maneho fanajana ho an'ny tena izany. Tsy misy afa-misolo an'izany. Firesahana manokana amin'Andriamanitra izany. Ny faharoa ao amin'ny lisotra dia ny mianatra. Ahitana inona izany teny tsotra izany? Voalohany, fandalinana ny soratra masina izany. Mety ampahany sasany amin'ny testamenta taloha fotsiny no voavakinao, saingy ahitana lesona lehibe izany. Ny testamenta vaovao dia mifono arena lehibe. Ahitana ny filazantsara efatra izany: Matio, Marka, Luka sy Jaona, ary koa ny asan'ny apôstôly sy ny boky hafa. Andramo vakiana fotsiny ny anankiray amin'ny filazantsara, angamba ny bokin'ny Jaona. Rehefa vitanao izany, dia vakio ny bokin'ny Mormona. Nanainga ny fiangonana manontolo aho roa taona lasa izay, hamaky ny bokin'ny Mormona alohan'ny faharany taona. Mahatalanjona fa marobe no nahavita an'izany. Izay rehetra nanao izany, dia nahazo vitahiana noho ny ezaka nataony. Ny fifantohany tanteraka tamin'izany testamenta fanampiny momba ny mpanavitra antsika izany dia nambelombelona ny fony sy nanohina ny fanahiny. Mbola kely ny sasany taminareo tamin'izany, saingy afaka manomboka mamaky izany ianareo ankehitriny. Ankoatran'ny fandalinana ny soratra masina, dia zava-dehibe ny mandalom-pianarana. Manapahy hevitra teny izao, tany ianao mbola tanora, fa andalina fianarana arak'izay tratry ny herinao ianao. Ahitana fifaninanana be ny fotoana iainanao, ary tombo hatrany izany. Ny fandaliana ampianarana no amoany varavaran'ny fandrosoana. Afaka mikasa ny anambady ianareo sy manantena izany, saingy tsy azoko antoka fa hitranga izany. Ary na dia manambady aza ianareo, dia nasoa be anareo ny fandaliana ampianarana. Aza varimbariana fotsiny ka mamela ny fotoana ho lasa, nefa tsy mampivoatra ny fiainanareo. Hitay ianareo ny tompo rehefa miezaka amin'izany ianareo. Hanatsara ny fiainanareo sy hampivelatra ny sainareo izany, rehefa misokatra amin'ny traikefa sy fahalalana vaovao ny sainareo. Ny zavatra manaraka dia ny fandoavana ny fahamfolo-karena. Fampanantenana be voninahitra no omen'ny tompo an'ireo izay mandoha ny fahamfolo-karenany. Tsy hodorana izy ireo ho izy ao amin'ny fanambarana ankehitriny. Hita ao amin'ny teniny Malakia ny fampanantenana lehibe nomeny: ho izy, androban'Andriamanitra va ny olona no androba ahy ianareo? Nefa hoy ianareo, amin'inona moa no androbana ianao? Amin'ny fahamfolo-karena sy ny fanatitra? Entonareo ny fahamfolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako, mba asiankanina ao an-tranoko, ary izahao toetra amin'izany ao i Jehovah, tompon'ny maro, raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka hampidinako fitahiana manana ampiampy ho anareo. Dia avy eo izy milaza zavatra tena mahaliana. Heno tsara izao, ary asiako teny mafy ny mpandany noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia ahavamboa ny voaloboka'reo any an-tsaha, hoy Jehovah, tompon'ny maro. Ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra, fa ho tany mahafinaritra ianareo. Aloavam-bola ny fahafolo-karena, Fa ny zava-dehibe kokoa dia aloavam-pinoana izany. Mbola tsy nahita olona nandoha fanfolokarena marina izay nitaraina momba izany aho. Fa natoky ny tompo kosa izy ary tsy nilaozan'ny tompo naoviana naoviana. Fony aho zazalahy dia netindraiky isaky ny desambra izahay hankany an-tranony eveka tonkanina etsampitanay handamina ny fahafonokarena. Tsy nanana birao tao amin'ny tranony paroasy ny eveka koa tao an-trano no nanaovan'ny asany. Nipetraka tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny izahay rehetra ary nasainy hiditra tsirairay ny efitra fisakafoanana izahay. Angamba 50 centimes na 50 centimes ny fahafolokarenanay saingy fahafolokarena feno izany. Nanome taratasy fananamarinana izy ary nomariny antsoratra tao amin'ny firaketan'ny paroasy izany. Mety tena kely ilay vola ka mihoatra an'izany ny sarany ezaka hanoratana an'izany. Saingy nahatonga fahazarany iray notohizana aman-taonana izany. Nitondra fitahiana tsy tambo isaina ny fandoavana ny fahafolokarena araka ny ampanantenain'ny Tompo. Tamin'ny fotoana tsy nisian'ny vola nandritry ny fitambosy teny toekarena no nanambadiako, nefa nandohan'ny fahafolokarena anay izahay ary tsy mba nohana na tsy nahazo izay nilainay naoviananaoviana izahay. Ny zavatra faefatra, atreo ny fivorianareo, ny fivorian'ny fanasan'ny Tompo. Tsy misy afa-misolo ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Raharaha lehibe masina sy mahatalanjo ny fahafahana mandray ny mofo sy ny rano, ho fahatsiarovana ny vatana sy ny ranony mpamonjy ny olombelona. Tsy nisy zava-dehibe hafa ao amin'ny tantaran'ny olombelona izay manandanja toy ny sorom-panavotan'ny mpanavitra antsika masina. Tsy misy afaka ampitahaina amin'izany. Raha tsy nisy izany dia tsy hisy dikany ny fiainana fa ho dia tsy misy tanjona. Izany no manome antoka antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy fiafarany ny fahafatesana fa fandrosoana kosa amin'ny fiainana be voninahitra kokoa. Vita fanehoana an-tsary ao amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo daholo izany. Latsa-danja kokoa ny zavatra hafa rehetra ao amin'ny fivoriantsika raha ampitahaina amin'ny fandraisana ny fanehoana ny soron'ny Tompontsika. Raha atanareo izany zavatra efatra izany dia mampanantenanareo hafa hamokatra ny fiainanareo, fa ho lehibe ny fahasambaranareo, fa ho sesehena ny zava-bitanareo sady hahafa-po amin'ny lafiny rehetra. Ho tahian'ny Tompo anie ianareo ry anabavy tanora malala. Ombanareo amin'ny fotoana rehetra sy ny toejavatra rehetra ny fitahiany. Tianareo sy mivavaka ho anareo izahay. Ho faly aminareo any an'ny lanitra. Izany no angatahako amin'ny anarana masin'ny Jesoa Kristy. Amen.